Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada mehnat muhojirlariga yuzining elektron tasviri va barmoq izlarini o'z ichiga olgan chipli karta ko'rinishida patent berish boshlandi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligining mamlakat huquqiy axborot portalida e'lon qilingan buyrug'ida so'z boradi. Rossiya Federatsiyasiga vizani talab qilmaydigan tartibda kelgan chet el fuqarosi yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxsga elektron ma'lumot tashuvchisi bo'lgan karta ko'rinishida berilgan patent shakli tasdiqlansin, deyiladi hujjatda. Qayd etilishicha, karta ichiga o'rnatilgan kontaktsiz interfeysga ega mikrosxema patentda ko'rsatilgan barcha ma'lumotlarni, shuningdek, egasining shaxsiy biometrik ma'lumotlarini, yuzning elektron tasviri va qo'lining ikki barmog'i izi o'z ichiga oladi hamda uning identifikatsiyasiga mos keladi. Bundan tashqari, hujjatda karta egasining mehnat faoliyati to'g'risidagi asosiy ma'lumotlar ko'rsatiladi. Ma'lumot o'rnida ushbu farmon joriy yilning 29-dekabrdan kuchga kiradi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.